vašima střediskama prošly tisíce, desetitisíce dětí a nikdo jste neuspěl a já mal dvě a 100% jsem uspěl.
Za nás byl velký problém i třeba hlavně ve velkých klubech, který měli velkou mládež a měli, brali velké nebo sponzorské peníze, různé dotace na mládež. A tam byl problém, že se tyhle ty prostředky vždycky nějakým způsobem podařilo předisponovat třeba do Ačka a někam jinam. Že do mládeže třeba většinou nedoputovali.
To jsem často slyšel, že právě protože vlastně mládež i Ačko bylo v jednom vlastně klubu, na rozdíl třeba od Zámoří, kde jsou ty, nebo i od jiných zemí, kde jsou ty kluby vlastně oddělené, že je zvlášť profesionální klub a zvláště mládež, že vlastně se přišly peníze na brusle pro děti, nebo na výstroj, nebo na ledy a najednou z toho byl plat pro hráče třetí lajny v extraligovém týmu.
Přesně tak, tohle to bylo jako obrovský problém, ty kluby, protože se v tom pohybovali roky a ti činovníci ekonomové tak uměli prostě spoustu fíglů, jak tohle to zvládnout, dokázat. A přesně tak a potom vlastně se mohlo tvrdit, že peníze nejsou pro tu mládež. Svátek to byl třeba první 3-4 minuty a jakmile se vedlo o 10 branek, tak to bylo devastující a nesmyslné jak pro ten elitní klub, tak pro ten provinční klub, že pro jednoho ponížení, pro druhé je vlastně zápas, který nemá význam, že jo, maříte čas a peníze a tak dále.
Nejprve byli vnímáni jako rýpalové nebo podivíni, později tak trošku jako samotáři nebo solitéři, časem dokonce jako úhlavní nepřátelé, kteří vlastně byli i škůdci ve svých sportech. Petr Záhrobský a Pavel Zacha, otcové mistrů světa ve velmi prestižních disciplínách, jak jste to vlastně brali? Můžete nám v našem dalším dílu podcastu Zacha a Záhrobský trošku vylíčit, jaké to bylo, když jste se střetávali se systémem, se svazy, Pavle?
Tak z mojí strany, já jsem do prostředí vstupoval s obrovským respektem k tomu, co třeba, když se bavím o hokeji, tak co český hokej zaznamenal, jako měl historii, jako měl pozici ve společnosti, ve sportu a kluby jako Třebíč, Hradská Slavia, Třebíč nebo Dukla Jihlava byly pro mě top kluby, ke kterým jsem zlížel. A postupem času jsem do toho pronikal, chtěl jsem to dělat opravdu na top úrovni a zjistil jsem, že je to skvělé, že máme tu možnost tyhle ty kluby využívat, vodit tam svoje děti a aby vstupovali do hokeje. Současně jsem si taky uvědomoval, že to nestačí, že jako je možné to dělat i víc jako a začínal jsem čím dál víc bojovat s tím prostředím ve snaze vylepšit ty podmínky pro ty kluky a začal jsem postupem času jich chápat, proč to třeba nejde a proč to drhne a proč ty kluby se tomu chtějí věnovat jenom do určité části a potom už ne, protože to třeba z ekonomického hlediska už pro ně nevýhodné a, nebo nemožné a tak dále, takže tam jsem v podstatě zjistil, abych to tak nějak definoval, že je to skvělé, že tady máme takovou hustotu těchto sportů a že jsou podporovány ze svazu a nějakým způsobem, ale že zájem rodiče a dítěte, které se chce prosadit, není ve všech aspektech úplně totožné se zájmem toho sportovního klubu, který třeba k tomu účelu využíval.
Petře, jaká byla vaše srážka s realitou, když jste začali s dětmi lyžovat?
Já když na to teďka začínám vzpomínat, tak se musím usmívat, protože od vstupu do lyžování to bylo celou moji kariéru samej karambol. Jo. Samej a začalo to už v žákovských letech a končilo to prakticky světovým pohárem a základem v podstatě bylo, že když jste to chtěli dělat jinak, tak vznikaly problémy, ať to už bylo v žákovských kategoriích nebo v těch kategoriích vyšších. A čím víc jste se dostával mimo a ty vaše výsledky k tomu odpovídaly, tak se zdálo, že těch karambolů ještě přibývá. Jo, ze své historie třeba v žákovských kategoriích můžu vzpomenout, že jsme začali jezdit v Česku a docela jsme tady vyhrávali o 6 vteřin, třeba Šárka vyhrála slalom a tak dále. Takže to bylo velice hodně. Tak jsem začal jezdit do Rakouska a stali jsme se členy rakouského týmu, což bylo na český poměry nevídaný. No a ze strany třeba trenérské rady, kde jsem ze začátku nebyl, vyšlo na řízení, že nesmíme jezdit v cizině, protože prioritní jsou český závody a musíme jezdit jenom český. No, důsledkem toho bylo, že jsem se musel stát i funkcionářem, jo, protože jsem musel docházet na trenérské rady a někdy v zárodku tyhle ty nařízení, které byly subjektivně přesto vedený proti vám, eliminovat. Takže já chci říct jednu věc, my tady máme takovej hezký pořad, a chci říct, a souhlasím tady s Pavlem, že prostě to není jenom o trénování, to nejsou jenom lyže, to není jenom hokej, ale ten trenér, rodič, o kterým mluvíme a potenciálně se na nás dívá, musí mít určitou komplexní počet vlastností, aby to dokázal tlačit na vrchol. A to si myslím, že bude i dalším důsledkem naší debaty.
Kdy jste vlastně poprvé nějakým způsobem jako výrazně narazili v hokeji? Petr tady zmínil to, že najednou museli, ačkoliv byli členy rakouského klubu, především startovat na těch českých závodech. Kdy jste si poprvé řekl, aha, tak ono to nebude tak super, jak jsem si myslel, ona ta česká hokejová mašina až tak moc nefunguje. Kdy jste poprvé narazil na něco, co vás fakt udivilo?
Tak když míříte vysoko, máte vysoké ambice a dítě to skutečně baví, tak jste ve stavu, kdy třeba chce být pořád na ledě nebo pořád na tenisovém kurtu a nepočítá hodiny, ale vlastně tady je ten systém nastavený tak třeba na 2-3 hodiny v týdnu, že je to tak akorát. A tady narážím na jednu takovou obrovskou lež, která původně rodiče věří, když vstupují do toho prostředí, když se jim tvrdí, víte, nepřetěžovat ty děti, aby potom později nevyhořeli. 2 hodiny v týdnu jsou akorát 3, už je možná trošku moc. A ono je možná 3 hodiny moc třeba za den, ale ne za týden. A vy tomu věříte, protože si říkáte, tak prostě vy to říkají odborníci, kteří se tomu věnují, jakože jo, my tam přicházíme zvenku jako laici, tak to tak možná bude, ale ten selský rozum vám říká, že vlastně ten dobrý hospodář, který má tu svoji farmu, tak tam ráno začne a večer skončí, aby to k něčemu vypadalo, tak to prostě vyžaduje obrovské nasazení a spoustu práce. Proč by to v tom sportu mělo být jinak, jako jestli se to řídí podle jiných pravidel. A pak zjistíte, že se to neřídí podle jiných pravidel, ale že vlastně z organizačních a ekonomických důvodů ty kluby třeba vzhledem k tomu, kolik mají těch mládežnických týmů, kolik mají dospělých týmů, že ještě chtějí třeba, pokud je jeden let, třeba když se bavíme o hokeji ve městě a chtějí ještě prodat různým hobby týmům, tak vlastně tam nejde našlapat víc tréninků. Potom máte určitý rozpočet, který by vám narušovali tady tyhle ambiciozní jedinci, kteří by na ledě chtěli být pořád. A to by nedělalo dobrotu. A proto se vlastně vyskytují takové metodické poučky vůči rodičům, že vlastně toto my jsme schopni dát, dejme tomu přípravce, 2 hodiny v týdnu, navíc nemáme prostor ani peníze, no tak budeme těm rodičům tvrdit, že v podstatě to je optimum, že to je ideální pro ty děti. A tady si myslím, že začíná ta první lež a první velký rozkol a rozpor mezi tím zájmem toho dítěte a toho rodiče a tím klubem, kdy vlastně se něco tvrdí, co není pravda. Tady u toho jsme začínali a pokračovali jsme dál, protože samozřejmě logicky se řeknete, tak když mi to ten klub neumožní, no tak já si sám zaplatím nějaké další ledy nebo půjdu ještě do dalšího klubu a tohle už v těch klubech nechtějí, protože oni tam potřebují ty děti mít ten počet, aby mohli vykazovat tu činnost, aby mohli brát dotace, peníze od sponzorů a tak dále, ale nechtějí jim dát 10 hodin v týdnu, chtějí jim dát jenom 2 nebo 3, protože na to je to všechno postaveno. A tady už se začínají tříštit ty zájmy.
Jde vlastně o to, že tohle to je nějaká, řekněme, jako kroužková politika. To je proto, aby ty děti si občas šli zabruslit, občas si zahrát. Přesně, ale tak. My tady se bavíme o tom, že vlastně vychováváme v našem pořadu, ne, že bychom vychovávali, ale vy jste vychovávali pozdější mistry světa, pozdější šampiony, kteří opravdu míří vysoko a pro ně prostě opravdu 2 hodiny týdně jsou strašně málo. Petře, vy ještě pověste, vy jste zmínil, že celý váš vlastně život sportovní byly karamboly, tak který první boj jste vyhrál v souboji se systémem?
No. Já chci říct, že když jsem začal dělat lyžování, tak to, co říkal tady Pavel, pro mě taky svaz a lyžování byla určitá autorita. Ale velice záhy zjistíte, že kolikrát řadu věcí děláte profesionálnějc a lépe než ty ostatní. Když jste viděl přípravu, chtěl jste se třeba podívat na výběru Žákovského, kolikrát jeli kopec a udělali to, tak my jsme byli daleko produktivnější a já jsem se měl přizpůsobovat, když bychom jeli na tyhle těmhletěm podmínkám, tak to už automaticky vytvářelo nějaký karambol.
Jak je to možný, že vlastně ti profíci, kteří to vlastně jako mají jako zaměstnání, kteří to dělají dlouho, tak jak je možný, že vlastně oni potom, když přijde někdo, řekneme, zvenčí, tak najednou jsou proti ním vlastně jako amatéři?
Ono je to daný tím, že se najednou se vytváří konkurence. Rodiče, kteří mají děti v těch týmech, ať to tenkrát třeba byla Rokytnice, Špindl nebo tak dále, byli zvyklí na určitý systém trénování a nikdo tam nevynikal. A najednou se objevil nějaký Záhrobský, který trénoval a začal mít velký výsledky. A ze strany rodičů byl tlak na tyhle ty trenéry, proč on má výsledky a my nemáme, jo, a tak dále. A ze strany trenérů to byl permanentní konflikt. On ty děti přetěžuje, oni nebudou zdraví, oni nechodějí do školy a to je všechno špatně. A když jste přišel na trenérskou radu a chtěl jste něco prosadit a bylo tam těch 10 trenérů z těchto těch různých českých a moravských středisek, tak jediný argument, který jsem prostě měl a který obstál, jsem jim říkal, vašima střediskama prošly tisíce, desetitisíce dětí a nikdo jste neuspěl a já mal 2 a 100% jsem uspěl. Tak blbě to snad nedělám. Ale to byl jediný argument, ale při hlasování vždycky došlo k přehlasování. Jo. Čili vy jste se musel stát i bafuňářem, kolikrát jsem dokonce byl i členem dozorčí rady svazu lyžařů, i ty největší celkový svazový. Ale dneska to klidem můžu říct, že jsem tam byl jako jakýsi blokátor, aby tyhle ty omezení v tomhle vývoji nebyly tak katastrofální, že by nás brzdili. Jo? Oni se dali vždycky nějak obejít, ale zas to plodilo konflikty. Jo? Ve výsledku já jsem potřeboval pro svoje svěřence klid. Tím jsem dosahoval klid, ale já jsem byl absolutně nepopulární osoba. Jo. O mě se říkalo, že chodím přes mrtvoly a tak dále. Ale mým jediným cílem bylo vytvořit dokonalé podmínky, tak, aby jsme se mohli dál rozvíjet. Jo. A to je, myslím si, základ každého rodiče, trenéra, nevidět jenom to lyžování, ale ono je celá řada okolo. Ono je to zdravotnictví, ono je to škola, jak jednat se školou a tak dále, a tak dále. No.
Já jsem tady v úvodu našeho podcastu ve studiu Bez frází, které nás tady hostí, zmínil to slovo Podivíni, takže jak se vám vlastně jak žilo jako Podivínům, protože vy jste relativně snadno do toho prostředí mohli zapadnout, mohli jste tam být oblíbení v kolektivu, mohli jste tam tak nějak jako sdílet ten život, ale místo toho jste do toho práskli, nesmířili jste se s tím, že jenom půjdete s tím davem, ale asi muselo být někdy docela složité být těmi Podivíny, být vlastně někým, kdo to tam vlastně chce změnit nebo dělat jinak, jak jste s tím letím bojovali?
No, začal to být boj v celku brzo, už někdy třeba v 6-7 letech, protože v momentě, kdy trénujete třeba 4x, 5x, 6x víc než ostatní, tak se začnete vymýkat tomu prostředí. A pro vlastně trenéry v klubech a majitele klubu, nebo prostě pro manažery, začínáte být určitým problémem, protože na jedné straně všichni vidí, že to funguje, že to dítě je najednou odskočený výkonnostně úplně někde jinde. A oni, aby vycházeli zase s těma rodičema, kterým to začne vrtat hlavě a řeknou si, no, ale oni trénují o tolik víc a jsou je tolik lepší, tak my bychom taky chtěli trénovat víc. A v ten moment začíná ten obrovský problém, jako jo, že vlastně by stouply nároky a požadavky ostatních rodičů nad možností toho klubu a ten klub se tomu snaží zabránit. A vy, když nemáte třeba, já nevím, řeknu příklad, jste členy klubu, který vám dopřeje 3 hodiny v týdnu na ledě, tak hledáte způsoby, různé kempy, individuální tréninky, jak si to navýšit, tu možnost toho rozvoje. A tady došlo k prvním vážným jako rozkolům mezi těm vlastně bez kontaktu s činovníky klubu. A dozvěděl jsem se bohužel, že to trvá dodnes, že třeba máte v kabině svoji vlastní výstroj, kterou jste dětem koupili. A oni vám brání v tom si tu výstroj vzít, abyste mohli trénovat třeba někde nějaký skills dovednosti. Jo, jenom proto vlastně ten záměr nebo ten důvod tohohle z toho chování je ten, aby jste někde neokusili nějakou lepší péči a nepřišli jinam. Tak se tomu snaží bránit. Jo. A vznikaly takové absurdní situace, že se rodiče potají, pořídili ještě jednu výstroj, což vám ten drahý sport ještě extrémně prodražuje. A potají jste trénovali někde jinde, než vás tam někdo přistihl a udal. Jo. A tak se stalo, že třeba takovýhle malý hráč, to dítě, který nechápe ty souvislosti, třeba si měsíc nezahraje zápas za trest, že takhle porušuje vlastně chod toho klubu. A najednou zjistíte, že vaše zájmy a zájmy klubu jsou diametrálně odlišné, že to vlastně začíná se tam vlastně vytvářet jakési nepřátelství, které je proti zájmu třeba českého sportu, českého hokeje. Nicméně, aby se udržela nějaká poslušnost v rámci toho klubu, tak toto funguje. A narůstají tyhle ty absurdity, které vlastně vám brání v tom se rozvíjet správným směrem. A zjistíte, že najednou před sebou tlačíte obrovský balvan tady těchto těch problémů, protože my jsme třeba vycházíte z předpokladu, jste v malinkém klubu a vlastně taková ta koncepce, ten všeobecný názor je, aby ty kluby mohly fungovat, nechte tam ty děti až do 15 let a potom teprve běžte do větších klubů, aby vlastně neubývaly kluby a aby neubývaly hráči v malých klubech a oni se třeba nesesypali ročníkově a tak dále, nemuseli odhlásit soutěže. Ale není to úplně vlastně to nejlepší cesta právě pro to vaše dítě. Jako, jo. Protože třeba u nás ve Velké Meziříčí jsme třeba ještě předtím, než byl Lahala, začínali až někdy v listopadu, v prosinci bruslit. No a Jihlava třeba začínala už třeba v srpnu, v září. A tak si logicky spočítáte, no to, když budeme 15 let mít sezonu o 4 měsíce kratší, tak vlastně nemůžeme stačit. Takže tedy většího klubu začínáte brzo, ale pak zase zjistíte, že končíte sezonu v březnu a Američani, Kanaděni končí až v posledním červnu. A zase, když si to sečtete, tak je to 3 roky praxe navíc a vy nemáte proti tomu, co postavit. Tak se snažíte třeba si udělat svoji nějakou vlastní ligu, a sejít se s týmama, který prostě to tak nějak...
A to už zase nikomu nelíbí, takže tam už zase jste znova v konfliktu.
Jak s klubem, tak i se svazem, který třeba nechtěl, aby jsme to nazývali nějakou ligou a tak dále. Jako, tak jsme tyhle turné museli nazývat jinak. A už to byl neustálý boj s tím, že my chceme víc a jsme tlačení do toho průměru.
Petře, jak byste se směřoval s tou rolí toho buřiče, toho, který nejde s proudem a který má ty nejapné poznámky a vlastně ty ostatní štve?
Ono to není zas tak sranda, jo? Není to tak jednoduchý, protože se mi třeba stalo, že za mnou přišel Petr nebo někdy Šárka a říkali, oni tě nemají rádi a oni o tobě říkají tohle a tohle a docházelo to v těch žákovských kategoriích až do extrému. Já jsem slyšela, že prej ty tam nahoře stříkáš liže nějakým tím, aby jim to holkám nejelo, jo. A nebo že nějaká časomíra. Prostě takovýhle hovadiny s odpuštěním se o vás potom šířily. A když se to ty děti dozvěděli, no, tak si to museli nějakým způsobem přebrat. Já jsem na to většinou ani nějak nereagoval, mě to v podstatě bylo jedno. Ale chci říct jednu věc, všecko je to v rámci hesel, který v Česku strašně platí. Jo. Úspěch se neodpouští a on se neodpouští ani v těch žákovských kategoriích, protože panuje šílená závist. Jo. Oni jezdějí. Jo. Teďka výsledkem těch žákovských kategorií byly nominace na mezinárodní závody, což byl vrchol. Těch závodů byly 2 za sezónu. My jsme se natlačili třeba do 3 do 4. Proč záhrobský 1 až 3? Já jsem to odůvodnil. My máme výsledky. My chceme reprezentovat a tak dále. Čili místo, aby se dělo, že když ostatní viděli, že vy jedete a máte výsledky, tak se snažili spíš obrátit to proti vám, jo, protože proč on jede 4x, jo. Oni se nesnažili, všechno bylo tlačené do průměru, bylo to v rámci, byli tam trenéři, byli tam starší trenéři, byli unavení, neměli ten trenérský drive, jo, 2x týdně stačí. My jsme měli dispozici za chalupou v lanovku v lek, no tak proč by jsme odpoledne doma seděli, tak jsme jeli už 2fázově, jeli jsme, ale v rámci toho člověk se získává zkušenosti, to dítě si samo řekne, když už nemůže. Ono samo povolí. Jo? Já si vzpomínám, že jsem jezdil do Rakouska A tam měli speciální systém žáků, který závodili. A všechny mladší žáci i starší jezdili na jednou v jedné trati. V Česku to bylo rozdělené na mladší, který jezdili extra, a starší. Já jsem tenhle systém protlačil do Česka, protože se mi zdál dobré. Jo? Na trenérské radě za podpory pár lidí jsme to udělali. Odešel jsem z žákovské kategorie do juniorů. Co myslíte, že se to stalo? Okamžitě to padlo a vrátilo se to do starých kolejí. Jo? Čili nebyla snaha něco zlepšit. Nebyla snaha inovovat. Nebyla snaha, hele, soused si koupil nový auto, tak budu makat. Ne, obejdu vás hřebíkem a schodějí vám to. Jo? Čili ta podprůměrnost a průměrnost v České republice, nechci to říct, hraničila i s určitou leností. Jo? Protože proč já mám chodit trénovat třikrát týdně, když mám stejný peníze, stačí dvakrát. Jo? Já jsem tenkrát začal jezdit, tak jsme měli dvoje lyže, jsme začali připravovat jedny, které byly na závod a tak dále. Pár lidí se po vás začalo opičit a začali to taky dělat. Ale to byla jenom park, jo, rozumíte? Ale ve své podstatě obětovat všemkno nikdo nechtěl. Já jsem obětoval úplně všechno, byl jsem s tím pořád, od rána do večera. Takže to nasazení tady bylo ohromný. Nikdo to nechtěl dělat a stačilo jim tak, jak to je. A teď jste se dostával do problému. Proč to nesvěřit někomu jinému? Proč to nedat trenérům? Jel jste na jedno reprezentační soustředění a s hrůzou jste zjistil, že oni tam natrénujou desetinu to, co my natrénujeme sami. Jo? Individuálně. Na daleko lepších tratí. No tak jsem z toho vystoupil a vzniknul problém, že nám nedají žádný peníze, protože se peníze dávají jenom na kolektivní soustředění a tak dále. Já jsem říkal, když tam Záhrubský nejedou a je tam 6 reprezentantů, tak jim uloupněte 1/6 a my s tím stačíme, budeme si jezdit za svý. Nešlo to. Časem se to prosadilo. Čili v těchto těch institucích je přebujelá administrativa a nejsou tam lidi, kteří by měli za prioritu závodníky. Aspoň za mě to tak bylo. Já si pamatuju, že furt říkali, nejsou peníze na soustředění, bude jich míň. Ale zaměstnanci svazoví měli pořád stejně. A měli prémie za kvalitní práci. Ale prachy závodníkům se udělali. A to mě tak vyškolilo, že jsem pochopil, že tudy cesta nevede a že to musí takhle.
Vy jste zmínil, Pavle, to, že vlastně bylo málo ledu pro děti. Ty se vůbec nemusíme bavit o tom, že je málo hor pro lyžaře v Česku. Jak moc vlastně ty přírodní podmínky a vlastně i ten nedostatek teda toho prostoru pro to samotné sportování, pro to trénování, závodění vlastně limituje Česko?
No, tak samozřejmě u nás v poslední době se vybudovalo pár nových stadionů. Já si pamatuju, že v roce 2001, když se u nás v Meziříčí zastřešil zimní stadion, takže to bylo první jako vlastně nějaké vylepšení infrastruktury za 10 let po těch 90. letech, kdy se neinvestovalo vůbec nikde. Takže to se samozřejmě promítlo do těch možností a nemáme tady jako ve Skandinávii nebo v Kanadě ty podmínky, aby po velkou část roku tady byly zamrzlé jezera, děti tam mohly úplně volně hrát, spontánně se učit bruslit a hrát svoje malé zápasy třeba s rodiči, prostě jakkoliv, ale prostě být na tom ledě. Takže tahle ta možnost vzhledem i k tomu oteplování a k tomu, jak ty zimy teď vypadají, tak tady tu nevýhodu máme, ale myslím si, že ty jako možnosti jsou. Pár nových zimních stadionů vyrostlo. Teď jde o to, jak je třeba využívat, jak těm dětem sestavit ten rozvrh, aby skutečně měli kvalifikovanou možnost v tom svým sportu uspět, aby těch ledů měli dost. A teď je otázka, kdo to vlastně stanoví, kde je ta hranice, že tohle to stačí, tohle to už je moc a tohle to je málo. Tady v tomhle tom jsme se jako tady v Česku jako neshodli. A dneska, když se podíváte na statistiky, vidíte, že máme 10 hráčů v poli, který teď vlastně zasáhla do letošního ročníku NHL po 4 zápasech, což je strašný číslo.
Oproti minulosti je to šílený propad.
Jsme tam měli 70 a teď prostě, takže já si myslím, že tohle to je směrovatný. Sice jsme zemí mistrů světa, jako byli jsme ještě do jara, A, takže to trošku zkresluje, ale ta skutečné to hodnotící kritérium počet hráčů v NHL, tak nám neustále klesá, takže něco tady prostě děláme špatně přes to zlepšování se těch podmínek, přestože česká nejvyšší fotbalová soutěž, hokejová soutěž jde viditelně nahoru, ale také díky tomu, že tam daleko větší příliv cizinců a tak dále.
Má to bych s vámi možná úplně nesouhlasil, protože si myslím, že to je taková trošku jako mantra, která se tady opakuje, že hokejová extraliga jde nahoru nebo fotbalová, ale vlastně, když se pak člověk podívá na nějaké mezinárodní srovnání nebo i třeba na to, kolik těch příležitostí tam dostávají mladí hráči, tak vlastně mě to prostě přijde, že furt je extraliga liga pro starý a pro vysloužilce ze zahraničí, a jestli možná se to v něčem trošku zlepšilo, tak stejně to v nějakých evropských soutěžích není znát, nebo ani moc není znát na srovnání na reprezentační úrovni.
No tak hokej nemá tolik pohárů jako třeba fotbal, vlastně. Aby tam z toho vypadlo vlastně ten poměr nebo nějaký koeficient nebo něco takového. Souhlasím, že tam záleží na úhlu pohledu a na to, jaké vezmeme kritérium. Začleňování mladých hráčů do extraligy, to je problém, který se tady táhne spoustu let a zřejmě ještě se potáhne.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Dá se, Petře, teda nějakým způsobem ospravedlnit nějaká neproduktivnost nebo neúspěšnost svazu lyžařského tím, že tady nejsou tak dobré podmínky, nebo se můžou rodiče, trenéři, funkcionáři vynasnažit tak, aby vlastně ten přírodní deficit nahradili něčím?
No, svaz by měl být nejprofesionálnější organizace, kde byste měl přijít pro radu a oni by vám měli fundovaně vysvětlit, jestli to děláte špatně nebo to děláte dobře. Tohle bohužel ten svaz není, aspoň teda za mě nebyl. Jo. A já chci říct jednu věc, že dřív byla ražena, že alpské lyžování je kolektivní sport a že se musí trénovat ve skupině, že to je 5-6 lidí vždycky a 2 trenéři a okolo. A z toho se vytratil absolutně individuální přístup. Jo. Oni se vyjezdí, to bylo hlavní heslo trenérů, oni se vyjezdí, postavíme je tráť a budeme koukat, jak jezdí obřák, a oni se vyjezdí. Oni si vyjížděli akorát individuální chyby. Jo. To, co mělo být, že jste si vzal jednoho závodníka, řekl, tady to bylo špatně, tady to bylo daleko, tady to musíš najet jinak, musíš být agresivnější. Prostě tyhle pokyny, start byl špatný, zmizely. Já jsem trazil individuální cestu, čili každá jízda byla nějakým způsobem komentovaná, byla opravovaná a tak dále. Když trénujete 6 lidí, tak by musel být trénér genius, aby si pamatoval 1. a 6. Prostě ani to nejde. Ale pořád byl tenhle ten kolektivní přístup preferovaný před individuálním. A došlo to až tak do té doby, že v tom družstvu byly děti rodičů, kteří neměli takové, nebyli ochotni do toho tolik věnovat, nebyli ochotni sehnat si tolik peněz, že ještě pak šli ty rodiče proti vám a podporovali ten kolektivní přístup. Jo. Takže jste neměl problém jenom s těma trenérama, ale i s některýma rodičema, protože když to jezdějí všichni, tak taky, ale nedávejte mu peníze. Naopak se ještě stavěli ty lidi, protože ten odpor se zdvojnásobil. Jo. Je fakt, že potom, když už se dostanete do těch vyšších pater, ať je to juniorský mistrovství světa, tak to najednou začíná slábnout. Jo? Začínají přicházet jiný problémy. Tady to byly takový střety po stránce metodický. Jo? Že to dítě přitížíte, že zdravotně selhá a tak dále, že bude mít klouby pryč a tak dále. Ale nikdo už se nezeptal, jestli děláte dobře regeneraci. I u těch dětí už ta regenerace byla nutná. Jo. Byly kdysi jedna zdravotní prohlídka, když si přišlo k doktorovi, on tam prdnul razítko a bylo hotovo, ani ho neviděl. My jsme chodili 2x do fakulty tělesné výchovy, dokonce z toho mám záznamy, chodili jsme po sezóně, ať to byla uši žákovská a před sezónou, aby jsme viděli, jak se ten organismus vyvíjí, jak se rozvíjí svalová hmota, jak se mění kapacita plic, jestli je všechno v pořádku. Tohle už nikdo neviděl. Jo. Tohle to mám schovaný, archivovaný všechno. Kolikrát jsem přemýšlel, že to nějakým způsobem... Protože já jsem neměl talenty. Já jsem měl lyžaře, kteří to chtěli to dělat intenzivně a věděli, že tudy cesta půjde a makali na sobě. Jo. Ta představa, že máte talenta, je někdy zcestná. Jo. Takže tohleto všechno vy musíte v návaznosti třeba i na ty školy, když už o tom mluvím. Jo. Vy musíte, komu dneska slyším, školy nechtějí podporovat vrcholový sport, nechtějí. Já jsem se školama neměl jediný problém. Jo. Ať to byla základní, střední, já jsem s nima spolupracoval. Já si dokonce pamatuju, že to bylo i tak, my jsme bydleli v Praze na Malé Straně, do konce listopadu chodili moje děti na Malé Straně do Josefské do školy, pak jsme se odstěhovali na hory, vysvědčení dostal v Krkonoších ve Vítkovicích, tam jsme odtrénovali, v březnu se vrátil do Prahy, dochodil a dostal vysvědčení v Praze. Nebyl jediný problém, fungovalo to, učitelky byly docela rádi a tak dále. To samé se dělo dál. Čili ten rodič, který chce tohleto dělat, nemůže být zabedněnej a koukat jenom hokej, lyžování, ale musí mít komplex vlastností a musí neustále něco odrážet, jo? Něco tlačit.
Zároveň musí samozřejmě improvizovat a být schopný teda i překlenout nějaký ty přírodní vlastně nedostatky, který Česko má. Co peníze? Často slyšíme ze svazů, že nejsou na něco peníze. Je to tak, že opravdu jako český sport, Pavle, nemá peníze na to, aby vychovával špičkové hokejisty?
Já nevím, jaká je situace úplně teď. Za nás byl velký problém i třeba hlavně ve velkých klubech, který měli velkou mládež a měli, brali velké nebo sponzorské peníze, různé dotace na mládež. A tam byl problém, že se tyhle ty prostředky vždycky nějakým způsobem podařilo předisponovat třeba do Váčka a někam jinam. Že do mládeže třeba většinou nedoputovali.
To jsem často slýchal, že právě protože vlastně mládež i Ačko bylo v jednom vlastně klubu, na rozdíl třeba od Zámoří, kde jsou ty, nebo i od jiných zemí, kde jsou ty kluby vlastně oddělené, že je zvlášť profesionální klub a zvláště mládež, že vlastně se přišly peníze na brusle pro děti, nebo na výstroj, nebo na ledy a najednou z toho byl plat pro hráče třetí liny v extraligovém týmu.
Přesně tak, tohle to bylo jako obrovský problém, ty kluby, protože se v tom pohybovali roky a ti činovníci ekonomové tak uměli prostě spoustu fíglů, jak tohle to zvládnout a dokázat. A přesně tak. A potom vlastně se mohlo tvrdit, že peníze nejsou pro tu mládež. Ale ono to bylo jako spojené s tím, že vlastně tam byl jenom určitý budget, jako, že jo, který bychom měli utratit za tu mládež. A právě tyhle ty individua, které se to snažili dělat víc, tak tenhle ten proces narušovali a způsobovali potíže a stávali se nepřáteli. Ale ono to bylo ještě spojené s jedním problémem, který vlastně v téhle těch velkých kolektivních sportech se ukazoval. Když to chcete dělat dobře, tak chcete se potkávat co nejčastěji s velice kvalitníma týmama, jako jo, aby ta hra v podstatě rozvíjela ty hráče, aby to pro ně byla výzva, aby to byl důvod i na tréninku se skutečně svědomitě připravovat. A tohle to se nikdy nepodařilo, protože vlastně tady třeba v Česku převládal názor, že i proti té Spartě si i ten malinký klub chce aspoň dvakrát ročně zahrát, že to je pro něj svátek. My jsme to vůbec nechápali, vůbec tohle to české pojetí a ten přístup, protože svátek to byl třeba první 3-4 minuty a jakmile se vedlo o 10 branek, tak to bylo devastující a nesmyslné jak pro ten elitní klub, tak pro ten provinční klub, že pro jednoho ponížení, pro druhé je vlastně zápas, který nemá význam, že jo, maříte čas a peníze a tak dále. A vždycky jsme inklinovali k takovému takzvanému elitářství, což bylo nazýváno raději si udělat nějakou třeba extraligu s týmama, kde to berou vážně, kde mají kvalitní kádr, trenéři, kteří se chtějí dětem věnovat, kteří chtějí vychovat hráče, kteří chtějí hrát. A tohle to se nikdy nepodařilo. Argumentovali jsme, že třeba podle skautu NHL jsem věděl, že třeba v Kanadě v některých kategoriích mají až 9 úrovní jako, jo, a motivace pro ty hráče postupovat ze čtvrtý, z pátý do čtvrtý až třeba do ty nejvyšší nebo v Americe AAA, že, jo, že vlastně byly týmy, které lítaly po celých Spojených státech a potom nižší úrovně, které stály méně peněz, jako samozřejmě.
Jak vychovat mistry světa? Šampiony? Tuhle otázku vám pánové Petr Záhrobský a Pavel Zacha zodpoví v kompletních epizodách jejich podcastu. Najdete je na platformách Hero Hero i Forendors a dostanete průvodce výchovou dětí od útlého dětství až pod olympijské kruhy či na ledové plochy NHL. Děkujeme, že tuto epizodu budete sdílet a dejte nám vědět váš názor do komentáře.